Indriði, nú býr þú ekki beinlínis á hlýjasta svæði landsins þar sem skjaldfann í Skjaldfannardal er. Hvernig hefur sumari verið þar sem að vir?
Já, sumarið hefur náttúrulega eiginlega verið nánast ekkert fram að þessu. Það er kannski núna síðustu kannski 10 dagar sem hafa verið svona eitthvað þess kynsa að sé þetta að hérna tala sumar veráttu. Annars hefur verið bara nístingskold á norðaustanátt alveg frá 1. maí og framundir síðustu mánaðamót.
Og hvernig hefur þá fuglalífinu reytt af?
Því hefur reytt náttúrulega bölvarlega af. Það gerði illvígt hrét þarna kringum 20. maí eins og náttúrulega annar staðar á norðurausturlandi. Það var að vísu ekki eins langt í okkur og norðurausturlandi. En bálfa fyrir því og eflaust hafa eyðilegst reyður hjá mófuglum sem voru búinir að verpa og þröstum líklega hvað mest, því þeir eru nú það snemma í verpi. Og í viku var annarkvort slittu hríði eða bara frosthríð og skammold. Fuglar hópuðust í skjól heima bæjað inn í hús, steindeflar, máriallur og þrestir og þúfutillingar og reynda að bjarga sér. Nokkur af þeim tegundur lágu og dauðir eftir hríðina í kringum bæ og hús. Þeir fuglar sem ekki voru eða verpa ekki þetta snemma, þeir auðvitað eru nú kannski svona ná að unga núna út í seinna varpi eða þeir sem að rjúpan til dæmis, hún náttúrulega hún ungar náttúrulega ekki út fyrir núna en þessi síðustu mánaðamót júni, júli að henni má kannski og hann má minnast þannig að það er valla til núna rjúpa og allir því svæði sem að er í kringum mig og okkur á Skjaldfann og raunar all norðanverð strandlengjan því að ég hef með það að gera sér færið á greni og leitað á þeim og karrarnir eru afskaplega áberandi þessum tíma ef er eitthvað af rjúpu en það var varla nokkur einasti karri var að gera sér merkilega á öllu þessu svæði langa til að strand og Skjaldfannan dal alveg út í Kaldalón þannig að rjúpnaþurinn er alveg yfirgengileg.
Nú hafa ýmsir sem hafa hlustað á þetta hljóðblokku jafnfram hlustað á samtali við þig refin og þú kennir refnum, er það ekki þessa rjúpnafæð?
Jú, ég held að sé nú alveg út að eigna honum bróðupartin af henni. Því að þessi ógengda ref sem að flæðir að yfir okkur, ríkisrefurinn sem að verður alveg fyrir norðan okkur og flæðir síðan yfir Vestfirðinga og síðan vítt og breitt áfram. Hann náttúrulega er allan veturinn, jafnvel björtu stundina líka, látlust og eftir þessum fáur rjúpum sem að hafa haldið velli á þessum slóðum og það auðvitað, gera það verkum að þær verða taugaveiklaðar og allan hátt fjarri eðli sínu sem kannski kunna að lifa af og verið sem ekki hafa verið margar sem hefur tekið stað í vor.
En Indriði, við fáum vondar fréttir af fuglum hvaðan ef af landinu þessar mundir. Eru engin góð tíðindi hjá þér?
Við fáum vondar tíðindi af fuglum, segir þau. Það er helst tíðinda úr mínu nágrinni af jákvæð að á tölverðu rifi í Selá, þar sem að tófan kemst ekki að á vorin og fólk er í námunda, það er vaxandi krífvörp. Og það er meira að sé að tjaldsreiður sem að er nú sjaldgæft nema við sjó á Vestfjörðum. Og það er ljómandi bragur á kríinu núna. Það er bara vegna þess að tófan er ekki til hennar.
En hvað með mófugla eins og lóur og slíka fugla, hvernig hefur þeim reitt af í sumar?
Það er vaxandi lóa í kringum okkur, kringum fólkið undir þess verndar veng. Ég hef tekið til því. En ég held að það sé fyrst og fremst vegna þess að hún leitar þangað auknum mæli til þess að hafa vernd af fólkinu. Aðra tegundir finnst mér vera mjög á undanhaldi og þrátt fyrir það að veit ég að standa sæmlega í lappirnar varandi að halda tóninni niðri. Fálki hættur að verpa að ég held alveg örugglega í Skjaldvarðardal og hefur ekki verið nokkur vor vegna þess að það engar rjúpu að hafa. Álftir, það orðið alltaf mikið af þeim. Það eru í tuga að tala í gjaldáltir og það nóg af þeim, enda eru það fuglar sem að tófan ekki að hérna yfirvinna og það þó nokkuð af grágæðis. En ég held þú að hún sé svona heldur og undanhaldur líka. Og til marks hvað þetta kalda vor hefur verið dapurt og ömurlegt þá hef ég aðeins séð einn fuglsunga ennþá. Það var þú til eins og ungi fyrir inn þrem dögum sem ég sá að aðra unga, fuglsunga hef ég ekki séð ennþá.
En frá fuglunum yfir í sauðfjárbúskapin, hvernig var sauðburðin hjá þér?
Sauðburðin var náttúrulega afskaplega erfiður eins og veðurfar og kuldi náttúrulega hafa í för með sér. Við vorum svo heppin að við fengum aðstoðar fólk í miklu mæli, miðan þessum að maður á að venjast, sem að maður sé að bjargaði okkur. Við höfðum alltaf að segja tök á því sem var að gerast, þegar ég hefum atburðarásinni og náðum utanum þetta sem að við erum með af fé og lambám. Og þó að það væri náttúrulega miklar vökur og skelfilegt tauga álag að hafa alltaf þessa sveljandi norðaustanátt yfir sér, að þá endaði nú sauðburður með ágætum og gróður kom fyrir heldur en norðan og austanlands, þannig að það má segja að við höfum bara staðið nokkuð upprétt eftir þetta vor.
Og gátuði slefti lambfjönu á svipuðum tíma og undanfærin ár?
Já, við gerum það raunar. Það var eiginlega allt farið um 17. júni af túnum og komin þokkalegu sauðgróðu þá. Þannig að það var bara merkilega, já, út að það er svo sem það var sólríkt og hlíðarna sem snúa móti sólu í Skjaldvarðardal og Kaldalóni, það er nötu þess og þó verið nætu frost þá var bara merkilegt hvað gróður náði að vera brattur í þessum kulda.
Á lokum einn spurning sem kannski ber nú vottum fávísi mína í kringum allt sem snertir búskap og búskapalag. Ætlar það spá einhverju um fallþunga í haust?
Það er nú verið að segja að nú blasi við afskaplega lélegur fallungi og lélegar afurðir allavega hana austan, norðan og allavega kannski allavega vestur að djúpi til okkar. Hvað ég tel að það verði niðurstaðan, já, en ég hef engan veginn trúa því að við höldum velli í fallunga og miðan við hvernig lömbin líta út núna þegar voru að fara. Þá get ég alveg ímyndað mér að við stöndum nokkuð vel og getum jafnvel búist í mjög góðri niðurstöð í haust. Ég hef ekki trúa öðru. Svo fremi að fari nú að sumra.